Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Dobré ráno, milí milovníci vědy a techniky.
Dobrý den ze studia Meteoru.
Pokud byste v době dnešního meteoru šli na procházku, ujdete tak 5 kilometrů.
Při cestě autem by maximální povolenou rychlostí po dálnici 47 minut meteoru vystačilo tak na půlku dálnice D1 mezi Brnem a Prahou.
Kdybyste seděli v nejrychlejším autě světa, za tu dobu byste dojeli do Španělska.
Nejrychlejší letadlo světa by vás v průběhu meteoru doneslo z Prahy do New Orleans.
Při rychlosti světla byste si to sluneční soustavou dometelili až za Jupiter.
Ale pokud následujících 47 minut strávíte v naší společnosti, stihnete toho podstatně víc.
Nejprve vám představíme koženou botu starou jako egyptské pyramidy.
Pak spolu prozkoumáme kulturní život zvířat.
Zjistíte s námi, proč je dobré hrát akční hry.
S psychologi budeme zkoumat ironii.
Dokončíme vyprávění o českých knížatech, která se prý jmenují podle dnů v týdnu.
A na závěr nás čeká mimo jiné odpověď na zvědavou otázku Jiřího Grigara z minulého meteoru.
Zvědavě kupředu hledí i posádka dnešního meteoru.
Kateřina Březinová
a Marek Janáč.
Představte si, že jdete po horském ledovci někde v Norsku a najednou se před vámi na zemi objeví ptačí pero. Co uděláte?
To bude nějaký chyták, vidíte. No, co bych udělala? Udělám vám radost a přivezu vám ho samozřejmě.
A jak víte, že zrovna tohle pero bych chtěl?
Něco mi říká, že to nebude jen tak ledajaké pero, když o něm mluvíme v meteoru.
To pero by vůbec nemuselo být zvláštní, ale kdybyste se toulala pohořím Jotunheimen ve středním Norsku, tak by mohlo být i několik tisíc let staré. Ledovce tu tají závratnou rychlostí, jen za poslední rok ustoupily o 18 metrů a na mnoha místech z nich trčí předměty, které tu zanechali dávní lidé. Alespoň to říká dánský archeolog, který tu vede výzkumy, Lars Pillow.
Našli jsme letos luky a několik šípů. Jsou na nich ještě původní ozdoby z peří, což je důkaz, že nástroje nikdy neopustily led, protože peří se rozkládá velice rychle.
Nálezů je neuvěřitelné množství. Od roku 2006, kdy se archeologové na tomto místě pohybují, našli na 600 perfektně zachovaných předmětů.
Nějaké kuriozity?
Budete se divit, ale v jedné ledové jeskyni našli vrstvy ledu až 6000 let staré a v nich zvláštní zamrzlé skvrny. Když je rozmrazili, štiplavě páchly. Archeologové si potom uvědomili, že mají v ruce prastarý sobí trus.
Lars Pillow ale mluvil o lucích a šípech. Myslela jsem spíš na nějaké takovéto nálezy.
Luky a šípy, to je banalita. Slunce vysvobodilo z mrazivého obětí ledu dokonce i nález, který odborníky doslova nadchl, vypravuje se zaujetím Pillow.
Momentálně je nejstarší věcí, co jsme našli, bota, stará asi 3400 let. Kožená bota, nádherný kousek. Našli jsme ji hned, jak led rostal.
Pillow jedním dechem přiznává, že o určité nálezy bohužel přišly. Rozklad přichází na vzduchu velmi rychle a proto odborníci musí být hodně svižní, umístit nalezené části výzbroje a kůží do lednice a okamžitě odvést k odborné konzervaci.
Děje se tu tedy něco podobného, co vědcům pomohlo získat legendární mumii muže z Ecelských Alp Eciho.
Tady se zatím ale nenacházejí lidské mumie, spíše drobnější předměty, dokonce i dřevěné nástroje a kůže.
Z jaké doby?
Většinou z doby železné, ale některé předměty patrně i z mladších dob, třeba z doby vikingů, tedy nějakých 1000 let staré.
Každopádně zdejší ledovec má jednu výhodu. Jeho podloží je pozvolné a proto se tu předměty uchovaly téměř na stejném místě, kde je před staletími lidé zanechali.
Vždyť také díky tomu nám nálezy dávají nahlédnout do techniky lovu tehdejších lidí.
Lovili přece lukem a šípy.
No ale k tomu tu ještě měli nějaké důmyslné zařízení, jehož části teď vědci vytahují z ledu.
Co to bylo?
velké množství asi metrových tyčí, které byly na horním konci spojeny. Na každé z nich visel samostatný kus dřeva, který měl asi 30 cm na délku.
A účel?
Archeologové při odpovědi na takovouhle otázku vycházejí z toho, že tyče tu byly zaraženy do země v určitých vzdálenostech a zřejmě pospojovány mezi sebou. Takže účelem mohlo být zřejmě to, že naháněli soby lovcům přímo do rány.
Takže nacházíme místo promyšleného lovu, ke kterému asi byla zapotřebí spousta nadháněčů, nejen lovci.
Ano, archeologové odhadují, že tato technika by potřebovala tak 15 až 20 lidí. Někteří z nich zvířata nadehnali do zužujícího se prostoru a druhá část výpravy číhala na zvířata a skolila je.
Takže vlastně taková starověká jatka, odhalená díky tání ledovců.
Ano, rád bych věděl, kolik podobných překvapení nám tající ledovce ještě skrývají v Alpách, Himalájích a dalších horách.
Bělanská kultura, unětická kultura, co o lidech těchto kultur vlastně víme?
Třeba jak vypadala jejich obydlí.
Dobře, ale to je vždycky rekonstrukce z pár prohlubní v zemi.
Našli jsme jejich kostry, máme jejich keramiku nebo obuv zamrzlou v ledu.
Dobře, ale neznáme jazyk. Vůbec nemáme představu, jestli si zpívali, jak učili své děti lovit. Stačí pár tisíciletí a nehmotný svět kultury je ten tam.
O jejich nehmotné kultuře toho sice víme málo, ale naše kultura nás zase přehlcuje informacemi. Kdybyste chtěla přečíst všechny knihy uložené třeba jen v Národní knihovně v Praze, tak byste, pokud byste četla každý den jednu knížku, musela žít přesně 13,5 tisíce let.
A teď si vezměte, že by vám někdo dal za úkol přečíst všechno o kultuře na internetu.
No tak to bych nechtěl za úkol. Jenom v češtině je tam totiž nějakých 45 milionů stránek, což při jedné sekundě na stránku nepřetržitého listování trvá 1,5 roku. No a kdybyste k tomu přibrala angličtinu, tak už byste musela listovat 36,5 roku.
Nějak se nám ta lidská kultura pěkně rozkošatila, zdá se mi. Znalci lidské kultury jsou už z povahy věci odsouzeni buď k povrchnosti, nebo ke specializaci.
Pokud se ovšem nepřeorientují na kulturu zvířecí.
Zvířata a kultura, jak to jde dohromady?
Velmi pěkně. Zvířecí kultura to je něco, co tu bylo ještě předtím, než se vyvinul lidský druh a podle některých badatelů jsme my lidé kulturu převzali i po našich zvířecích předcích.
A jak taková kultura vypadá? Že by nějaké tanečky?
No, může být i to. Obecně se ale dá říct tolik. Zvířecí kultura je cokoliv, kde může zvíře nějakého výsledku činnosti dosáhnout několika způsoby, ale rozhodne se jen pro jeden, který pak naučí také svoje potomky.
Takže to opravdu funguje jako u lidí. Kultuře je třeba se učit.
No, možná si vybavujete, jak jsme v Meteoru už mluvili o samečcích ptáků, zebřiček, kteří se učí od svých otců umění zpívat.
No ano, a také si vybavují příspěvek někdy z loňského června. To jsme zpovídali Terezu Petruskovou, která zkoumala zpěvní nářečí ptáků lindušek.
No vidíte, u ptáků je sklon ke kulturnímu chování velmi rozvinutý. Ale najdeme ho pochopitelně i mezi dalšími zvířaty. Potvrdí nám to profesor Jaroslav Petr z Výzkumného ústavu živočišné výroby.
Víme, že třeba pěnkavu každý z nás ji slyšel, ale víme, že jsou pěnkaví nářečí, protože pěnkava je rozšířená po celé Evropě a že třeba to se vědělo už třeba v minulém století, kdy se pěnkavy chovaly doma v klecích jako zpěvní ptáci místo rozhlasu, tak se vědělo, že německé pěnkavy zpívají jinak než české. Takže se prodávaly prostě německé pěnkavy s tím německým dialektem a ten dialekt se učí, ta malá pěnkava se ho naučí od svých rodičů a dokonce i třeba když ti vystěhovalci odvezli ty ptáky třeba do Austrálie, tak ti ptáci dneska tam můžete najít oblasti, kde poznáte, že tihleti ptáci byli importovaní z téhleté části Evropy a tihleti z jiné. Takže oni si tam udržují vlastně tak, jako si ti vystěhovalci udržují tu kulturu a vaří ta jídla z té své domoviny a občas si obléknou ty kroje a ještě znají třeba něco z té mateřštiny těch svých předků, tak ti ptáci, které tam dovezli, tak taky mají vlastně tuhle tu kulturu. A krásně rozvinutá kultura je u šimpanzů. Oni mají daleko nejvyšší tedy tu nervovou činnost, takže tam je ten život velmi pestrý a tam je několik desítek typů chování, které považujeme za kulturní. Jsou to skutečně typy řešení některých situací, které některé šimpanzí tlupy ovládají, jiné neovládají, anebo ty různé tlupy používají různé způsoby. Tak si představme, že třeba mnozí šimpanzi umí lovit mravence. Vezmou stéblo, strčí ho do mraveniště dírkou, že jo, ty mravenci, jak jsou rozčílení, tak se do toho stébla zahryznou. Ten šimpanz ho vytáhne a teď v některých tlupách se to dělá tak, že se ty mravenci zdrhnou prsty do dlaně a jedí se z dlaně. A v jiných tlupách se to dělá tak, že se i s tím stéblem strčí do pusy a tedy zdrhnou se z toho stébla v puse. Tohle je jedna z nejkrásnějších ukázek šimpanzí kultury. Můžeme to přirovnat k tomu, jako když Evropan jí vidličkou a nožem a Japonec jí hůlkami. Oba dva se najedí, oba dva nemusí sahat do toho jídla rukama, ale každý to dělá nějak jinak a učí se to vlastně. Stejné je to u těch šimpanzů. To znamená, my musíme ale odlišovat to, jestli je to volba, že se to těm šimpanzům z nějakého důvodu líbí, nebo se to tam zavedlo a udržuje se to, jsou na to vlastně jakoby zvyklí, a nebo jestli to náhodou není vynucené přírodními podmínkami. Představme si, že víme, že šimpanzi jsou schopní rozbíjet tvrdé ořechy, jejich skořápky, že si teda ten ořech dají na nějakou podložku, říká se tomu kovadlina, a pak se vezme tedy nějaké bacítko, kladivo, že jo, a tím se do toho praští a tím se ten ořech rozbije a to sladké jádro nebo výživné jádro ten šimpanz může sníst. A jsou různé způsoby. Někde ti šimpanzi to dávají na kámen a tlučou do toho kamenem, jinde to dávají na kořen stromu a tlučou do toho nějakým těžkým klackem. Jsou i tlupy, které to kombinují. A může to být jako kultura, ale nemusí. Představme si, že ten šimpanz žije v oblasti, kde není kamenitá půda, kde se těžko dostává ke kamenům, kde prostě kameny nebo skály nekoukají z té hlíny. V té chvíli, pokud on použije pro tyhle ty účely kořeny stromů a větve, tak je to svým způsobem vynucené těmi přírodními podmínkami, protože on vlastně nemá ty kameny k dispozici. Ale pokud jsou v té krajině k dispozici jak dřevěné kovadliny a kladiva, tak kamenné, a jedna tlupa si vybere ty a druhá tlupa si vybere ty, tak bychom to asi za kulturu považovali. A je zajímavé, že teď se do toho vložil další faktor, a to je dědičnost. Protože se ukazuje, že některé ty projevy životní u šimpanzů budou zřejmě ovlivněné nikoli čistě jenom tou kulturou, ale dědičnými vlohami. Tady si musíme připomenout, že tu kulturu vlastně předávají mláďatům většinou matky. Od otců, pokud ho znají, no od těch samců se toho ta mláďata mnoho nenaučí. Ta mláďata se taky učí okoukáváním. Ta matka většinou neprovádí výuku, že by tomu mláděti něco ukazovala speciálně proto, aby to vidělo. Ona provádí tu činnost a jestli to mládě kouká, nekouká, učí se, neučí, to je na něm. To znamená, se to předává od matky na potomky, dcery to budou potom předávat dál na vnučky a vnuky a stejným způsobem se ale přenáší dědičná informace mateřská. A musíme si ještě připomenout, že u šimpanzů je to tak, že synové zůstávají v tlupě, kdežto dcery, když začnou dospívat, tak jsou vlastně z té tlupy vypuzeny a musí se prosadit v jiné tlupě. To znamená, pokud oni si nesou nějaký gen, který je činí náchylnější k určitému typu chování, tak ho můžou do té nové tlupy vnést, buď proto, že to viděli u své maminky a naučili se to, anebo proto, že si od té své maminky nesou vlastně tu dědičnou dispozici. A to se ti věci pokusili odlišit. Oni nezjistili, že by existovali, nebo ani neměli ty možnosti zjistit, že by existoval nějaký gen pro rozbíjení ořechů dřevem nebo kamenem. Takový gen neznáme, prostě nevíme, že by existoval. Ale určitě polovina těch kulturních projevů nebo té variability v šimpanzí kultuře má nějakou vazbu na dědičnou informaci, kterou přenášejí samice do té tlupy. To znamená, tlupy, které mají podobnou dědičnou informaci přinášenou samicemi, tak mají podobné kulturní projevy, nebo ty projevy, které jsme považovali za kulturní. Neznamená to, že by kultura, tak jak jsme si ji tady na začátku definovali, že by neexistovala. Ona existuje, ale je to ještě složitější, než jsme si mysleli. Je tam ta kulturní, ryze učená složka, pak je tam vliv toho prostředí a je tam vliv genů. My to známe i u lidí, i to, jak my se chováme, to, co považujeme za kulturní. Jestli se někdo češe tak jako šedá myška, anebo jestli si tedy nechá ten chochol tady obarvený na pestrobarevno, i k tomu můžeme mít dědičné vlohy, protože je známo, že lidé, kteří jsou extrovertní, kteří rádi na sebe upozorňují, tak tenhle ten sklon, který se může projevit nápadným oblečením, nějakou módní kreací, ale třeba i tím nápadným účesem, tak k tomu existují dědičné dispozice. Není to určené 100% geny, ale jsou k tomu dědičné dispozice. Stejně tak, jako jsou dispozice u těch introvertů, že oni nedávají, za sebe tolik neupozorňují a třeba při výběru oblečení dávají větší důraz na to, aby to bylo funkční, aby to bylo pro ně pohodlné, aby jim v tom bylo prostě fajn, ale nemusí to na sebe upozorňovat. I k tomu je dědičná dispozice. Takže možná, že i tohleto máme nějakým způsobem vlastně poděděné po těch našich zvířecích předcích.
Dnes je tu ovšem něco, co naši zvířecí souputníci řešit nemusí. Lidské kultury se míchají, bojují spolu, protože si jejich příslušníci nerozumějí.
Proto nejspíš výzkumníci pátrají v živočišné říši. Možná by právě pochopení toho, jak kultura vznikla, jaké jsou její kořeny, mohlo pomoci zvládnout tyto problematické jevy nás lidí.
Téma dnešních zajímavostí z vědy sklouzne monotematicky k psychologii naší mysli.
Ani ne tak naší, ale k psychologii hráčů akčních her.
A psychologii vtipálků, kteří doma před dětmi nešetří jízlivými poznámkami.
Jak to na děti účinkuje, i o tom za chvíli v Meteoru.
Skupinu 18 až 25 letých lidí, kteří nikdy nehráli počítačové hry pravidelně, vědci rozdělili na dvě skupiny. První z nich nechali odehrát 50 hodin akčních videoher. Druhá skupina strávila stejnou dobu u strategické hry.
Po tomto tréninkovém období lidé prošli testováním rozhodovacích schopností. Výsledky studie ukázaly, že hráči akčních her se rozhodovali o 25% rychleji, přitom měli stejné procento správných odpovědí jako hráči, kteří se bavili strategickou hrou.
Rozhodnutí nikdy není černobílé. Mozek vždy potřebuje spočítat pravděpodobnost, říkají vědci. Domnívají se, že mozky trénovaných hráčů akčních her dokážou efektivněji shromažďovat zrakové a sluchové informace. Dříve tak dosáhnou prahového množství, které mozek potřebuje k tomu, aby se mohl rozhodnout.
Hry proto mohou zlepšovat obecné dovednosti, které využíváme při každodenních činnostech, jako je řešení několika úloh současně, řízení auta, navigace nebo třeba čtení malých písmen. Nová studie prý ukazuje, že akční počítačové hry zlepšují schopnost dělat rychlá a správná rozhodnutí.
My dodáváme, že tento výzkum jednoho detailu týkajícího se vlivu počítačových her na člověka ještě neznamená, že akční střílečky nemají na vývoj člověka, zejména při dlouhodobém účinku, ještě další negativní vlivy, kterých si tato studie nevšímá.
Ironie, nadsázka a jízlivost mají v naší komunikaci nezastupitelné místo, ale v kolika letech jim lidská bytost vlastně začíná rozumět? Dosavadní studie kladly spodní hranici do věku kolem 8 až 10 let. Psychologové z Montrealské univerzity jsou však přesvědčeni, že děti ji začínají chápat už mnohem dříve.
Kanaďané také upozorňují, že většina dřívějších studií vznikla v laboratorních podmínkách a zaměřovala se téměř výhradně na jízlivost neboli sarkazmus. Novou studii ale vytvořili v domácím prostředí zkoumaných osob a kromě sarkazmu vědci sledovali i to, jestli děti chápou další formy ironie, jako je eufemismus neboli zjemnění, nadsázka a řečnické otázky.
Zjistili, že přestože děti plně porozumí mateřskému jazyku ve věku kolem 6 let, většina z nich je schopná pochopit alespoň jednu ironicky nadnesenou poznámku pronesenou rodičem už ve věku pouhých 4 let. Nejlépe se ale malé děti chytají v případě jízlivých poznámek, které jejich rodiče spolu s nadsázkou používají především během pozitivních interakcí s dítětem. Eufemismus a řečnické otázky jsou kupodivu typičtější během konfliktů.
Studie také ukázala, že rodiče nepoužívají ironii stejným způsobem. Matky spíše inklinují k řečnickým otázkám, zatímco otcové preferují jízlivost. V každém případě se ale zdá, že děti vnímají celkovou komunikaci mnohem lépe, než se v minulosti věřilo. Nezamysl, Mnata, Vojen, pamatujete?
Jak by ne? Neděle, pondělí, úterý. Tak by v překladu zněla jména těchto bájných přemyslovců.
Kdysi jim, kdo si nám dnes neznámý, vytvořil tato jména a my nevíme, co ho k tomu vedlo ani kdo to byl.
Každopádně měl nějaké poťouchlé sklony.
Fakt je, že pokud platí teorie jazykovědců, podle které 7 bájných přemyslovců dostalo jména podle dnů v týdnu, pak musel autor těchto jmén ovládat staročeštinu, latinu i starou němčinu a takových lidí tehdy moc nebylo.
Narážíte patrně na kronikáře kosmu.
Studoval v zahraničí, znal nepochybně i latinskou klasiku.
To je fakt. Navíc si řekněme, že Kosmas psal o bájných přemyslovcích v polovině 12. století, tedy v době, kdy od o nich událostí uplynulo tolik času, jako kdybychom my dnes psali o tom, co se dělo třeba před rokem 1770 a neměli bychom k tomu k dispozici žádné písemnosti, jen to, co si lidé o té době vypravují.
U nás doma se o té době nic nevypráví.
Tak to bychom si asi museli ty děje vymyslet.
Což se kdysi patrně také stalo.
To je ale zatím jen teorie, která nebyla zpochybněna. V Meteoru nám ji vypráví Milan Harvalík z Ústavu pro jazyk český Akademie věd.
Dnes začínáme knížetem jménem Vnislav, což by mělo být jméno související se středou.
Když se podíváme na to jméno Vnislav, které podle toho, jak se píše, můžeme taky číst jako Unislav v těch starých pramenech.
V angličtině Wednesday je středa.
Ano, tak v angličtině je to Wednesday, v němčině Mittwoch, tam to ukazuje, že je to polovina týdne, střed týdne, ale důležitá jsou pro nás opět pojmenování ve francouzštině, italštině a španělštině. Francouzsky je to mercredi, italsky mercoledi a španělsky miércoles. Tam možná slyšíme taky jméno jednoho římského boha.
Merkur?
Ano, je to Merkur. Latinsky to bylo Mercuri dies, ta středa, a Merkur kromě jiného byl bohem obchodu. No a v češtině u toho jména Unislav nebo Vnislav víme, že se mohlo uplatnit někdejší význam
toho uně nebo uněj, což je doloženo ze staroslověnštiny ve významu lepší nebo prospěšnější. Takže celkově by to mělo být jakési přací jméno člověka, který by měl být lepší, úspěšnější, což by mohl být právě v obchodu. Pro obchodníka by to bylo jméno jak stvořené a proto se dá předpokládat, že tahle ta souvislost by tam byla.
Dalším bájným Přemyslovcem, který podle pověstí nastoupil vládu Povnislavovi, by měl být Křesomysl a ten by, pokud dobře počítám, měl souviset se čtvrtkem.
Německy čtvrtek je Donnerstag, anglicky Thursday, nizozemsky Donderdag, francouzsky Jeudi, italsky Giovedi a španělsky Jueves. Ve starém Římě byl čtvrtek Jovis dies, čili podle Jupitera, což byl vládce hromu. A v těch germánských jazycích, tak tam slyšíme jméno germánského boha Donara, Donnerstag, eventuálně Thora, Thursday, který měl taky na starosti ty hromy, podobně jako Jupiter, Zeus. No a v češtině ten výraz křesat, křeše, tak to může souviset s představou ohně nebo blesku, který při těchto činnostech, které vyvolávají hromy, je prvotní, takže i tady by se určitá souvislost mezi jménem Křesomysl a označením čtvrtka v germánských a románských jazycích najít mohl.
Nejenže musel být případný autor jmen bájných Přemyslovců vzdělaný, ale musel mít navíc i bujnou fantazii. Vymyslet si tak krásná jména.
No, což teprve důvtip jazykovědců, kteří tuto záhadu luští. Autorem této teorie, o které mluvíme, je bohemista František Kopečný.
Ale není to jediná teorie. Autorem další, neméně zajímavé, je Vladimír Karbusický. Podle něj jsou jména všech dávných Přemyslovců, včetně Kroka, Kazy, Tety, Libuše a Přemysla, vlastně úryvkem textu, který poslali staří Čechové Frankům někdy v 9. století. Text měl znít takto. Krok, Kazy, Teta, Luboša, Přemyšli, nezamyšlám na ta vojnu ni zla, křížomys neklanám, gosti vit. Což se vykládá jako zastav své kroky, teto, to prý bylo asi oslovení tehdejšího vůdce Franků, a raději přemýšlej, nezamýšlím na tebe vojnu ani zla, kříži my se neklaníme, hosty vítáme. Co tomu říkáte?
No, vypadá to sice pěkně, ale na knihy, ve kterých Karbusický uveřejnil svou teorii, většina předních historiků reagovala odmítnutím až zdrcující kritikou. Přímo k výkladu jmen knížat se vyjadřuje historik Dušan Třeštík ve své publikaci Mýty kmene Čechů 7. až 10. století následovně. Výklad je stejně tak nápaditý jako absurdní a nezaslouží si proto ani komentáře.
Škoda, vypadalo to docela pěkně. V tom případě se pojďme vrátit k teorii Františka Kopečného. Kde jsme skončili?
U Křesomysla.
Takže teď je na řadě Neklan.
Tohle jméno můžeme spojit se slovanským slovesem kláti, první osoba kolu, ve smyslu sekat nebo bojovat. Víme, že se dodnes říká klání, ve smyslu utkání. Takže Neklan by byl ten, kdo nebojuje, kdo je nebojovný, nebo možná taky se to vykládá jako nepřekonaný, ale spíš teda ten, kdo se nepere, kdo nebojuje. Tady je zase souvislost s jmény římských a germánských bohů a zpátkem, protože v němčině je pátek Freitag, v angličtině Friday, v nizozemštině Freidach, což souvisí s jménem bohyně Freji. No a v románských jazycích pátek je francouzsky vendredi, italsky venerdi a španělsky viernes, kde možná slyšíme původní latinské jméno Veneris dies, to znamená Venušin den. Víme, že Venuše byla bohyně lásky a i když rozhodně v době, kdy Kosmas psal naši kroniku, natož v době starých Římanů nebylo známé hnutí hippies z 60. let, tak přesto asi platilo něco podobného jako v těch 60. letech, tedy heslo Make Love, Not War, čili že láska a válka dohromady nejde. A proto pravděpodobně Kosmas nebo někdo předtím dal jakožto šestého knížete z téhleté řady Neklana, který odpovídal pátku dní lásky a Neklan tedy byl takový, který nebojoval.
Proč tedy přiřazujeme tomu pátku právě Neklana? Je to jenom ta jazyková podobnost?
My musíme vycházet z toho, co bylo tenkrát známo. Učenci v té době, o které hovoříme, tedy v době vzniku Kosmovy kroniky nebo i nějaké to desetiletí či století předtím, znali latinu. Znali jména dnů v týdnu v latině, věděli, z čeho ta jména vznikla, kterému bohu či bohyni byly původně ty dny zasvěceny. Podle toho ta jména se odvíjela. A pak asi někdo zřejmě přišel s úkolem sestavit jména těchto bájných přemyslovských knížat. Inspiroval se tím, že jsou dny v týdnu, které mají jisté pojmenování, a pak, předpokládám, podle toho se snažil buď existující slovanská jména přiřadit k jistému jménu těchto dnů, anebo třeba i vytvořit eventuálně nová slovanská jména, která by nějakým způsobem významově, motivačně nebo aspoň hláskově odpovídala těm jménům dnů v týdnu. A jak vidíme, tak nejenom ta latina, ale i ty germánské jazyky v tom tu svou roli sehrály, minimálně v případě pondělka, monták a mnaty.
Právě řečené by mělo platit i na posledního z těch bájných přemyslovců, a to Hostivíta.
Ano. Tohle jméno se uvádí jako pouze české, snad jenom s jistými doklady ve staré polštině. Slovo vítat původně znamenalo bydlet, takže když staročech řekl vítajte, nebo později vítajte, tak to...
To bylo spojeno s ubytováním.
Vlastně znamenalo bydlete zde u nás. Jste u nás vítáni, jste u nás hosty, můžete u nás bydlet. Teprve později se ten význam přesunul do té formy, kterou máme dneska. A jméno Hostivíc se vykládá jako ten, kdo vítá nebo ubytovává hosty. A opět můžeme najít určitou paralelu v latině, kde by tomu odpovídalo, nebo spíš naopak tomu latinskému by v češtině odpovídal Hostivit, a to latinské je Bonaventura. Takže to je tahle ta věc. No a jak to bude souviset s tou sobotou? Pro takové úplné seřazení těch dnů v týdnu si můžeme říct i pojmenování soboty, i když tam nám z toho tolik nevyplyne, tam musíme až k té latině, ale pro úplnost. Německy je sobota Samstag nebo Sonnabend, Sonnabend vlastně už předvečer toho Sonntagu, čili neděle, anglicky Saturday, nizozemsky podobně Saturday, francouzsky Samedi, italsky Sabato, španělsky Sábado. Tohle to všechno, stejně jako naše sobota, je z hebrejštiny, z hebrejského šabat přes řecké sabaton, ale ve starém Římě tenhle ten den, ta sobota, byl Saturnidies, čili den zasvěcený Saturnovi.
Saturnálie.
Teď mi nahráváte právě slovem Saturnálie. Víme, že to byly svátky radosti, ale také hojnosti a hoštění. A tady máme určitou souvislost s tím hostem, takže tímhle způsobem přes Saturna a Saturnálie můžeme vysvětlit to jméno Hostivít.
Moc pěkně to všechno vypadá, ale přiznejme si, je to jen teorie. Pravdu patrně nikdy nezjistíme.
To máte pravdu. Na druhou stranu, tuto teorii podporuje celá řada detailů, které mluví pro to, že jména byla vymyšlena uměle.
A vždycky v nich figurují knížata Nezamysl, Mnata, Vojen a tak dále?
Někdy dokonce méně.
Třeba to Vojen, nebo možná Vojín, nemusíme vnímat jako vlastní jméno, ale jako označení toho člověka předcházejícího, čili že to nebyl Mnata, Vojen, Vnislav a tak dále, ale že to byl Mnata, Vojen, jako bychom dneska řekli třeba Novák, účetní, a podobně třeba ten Křesomysl a Neklan bychom mohli chápat jako Křesomysl Neklan, čili Křesomysl, který nebojoval. Tak by těch jmen zůstalo méně. Tady pak totiž je taky ještě jedna věc, která v tomhletom uvažování se uplatnila, totiž víme o tom, že ve staré době u nás, ale obecně i v jiných slovanských jazycích, byla pro příslušníky vyšších vrstev vyhrazená jména složená. Čili to by odpovídala jména Křesomysl, Nezamysl, Hostivít, ale vymykal by se Mnata, vymykal by se Vojen, nevymykal by se Vnislav a do jisté míry, dá se říct, vymykal by se Neklan, protože to není jméno složené, to je jenom odvozené tou záporkou ne. Takže pak by nám tam zbylo těch skutečně panovnických jmen podstatně méně.
Samá teorie. Jisté je tedy jen to, že o bájných přemyslovcích pořádně nic nevíme.
Ale kdyby nic jiného, Pokud se budete učit cizí jazyky a dokážete si tohle všechno zapamatovat, tak potom za pomocí jmen všech sedmi bájných přemyslovců dokážete odvodit jména dnů v týdnu v mnoha evropských jazycích.
Jinými slovy, díky české historii se člověk domluví v Evropské unii.
Tady je Český rozhlas a populárně naučný pořad Meteor.
A v něm občasná listárna Meteoru. Dostali jsme do redakce dopis pana Ladislava Hávy z Ostravy, který reaguje na meteor z 11. září, ve kterém jsme vysílali o objevu, jak se asteroidy rozpadají.
Pan Háva píše, cituji, poslouchal jsem se zvýšeným zájmem váš pořad a k relaci o asteroidech mám jednu naprosto zásadní připomínku. Podle tohoto vysílání se součásti, které za sebou následují, považují za jedno, avšak již dříve rozpadlé těleso. Tento závěr naprosto odporuje zákonům nebeské mechaniky. Vůbec se divím, že něco takového se mohlo ve vědeckém časopise otisknout.
Pan posluchač má na mysli časopis Nature, kde byl článek Petra Pravce a jeho mezinárodního týmu otištěn.
Pan Háva ale pokračuje. Jestliže se nějaké vesmírné těleso rozpadne na díly, každý díl se nyní stává samostatným tělesem, které musí zachovávat pravidla svého pohybu a zachovat původní moment hybnosti. Ten je součinem hmotnosti tělesa a vzdálenosti oběžné dráhy kolem Slunce. Jestliže se v relaci tvrdí, že odlomený kousek je menší, jednak budou obě součásti v poměru ke své velikosti lehčí, to znamená, že se jejich orbity vzdálí od Slunce a jejich dráha bude pro každou součást jiná. Nemohou tedy následovat v jedné dráze a navíc to lehčí těleso se posune dál do prostoru a bude vykonávat delší oběh. Proti svému mateřskému kameni se bude zpomalovat, uzavírá náš posluchač pan Ladislav Háva z Ostravy.
Požádali jsme o reakci přímo spoluautora výzkumu párových asteroidů, konkrétně profesora Davida Vokrouhlického z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ten připojuje následující vysvětlení. Když se těleso na oběžné dráze kolem Slunce rozštěpí na dva kusy, vydají se od té chvíle na samostatnou pouť kolem naší hvězdy. Každý asteroid po své dráze. Ty nejsou stejné, ani jako původní dráha mateřského tělesa, jen velmi, velmi podobné. Natolik, že si jich člověk musí všimnout na pozadí ostatních drah asteroidů. Každý z těchto odtržených kusů asteroidu má jinou velikost, tedy jiný střední pohyb. Proto se od sebe nejprve začnou vzdalovat a za určitou dobu už se mohou na svých velmi blízkých drahách nacházet směrově na opačné straně od Slunce. Mnohé asteroidální páry tak opravdu vypadají, uvádí David Vokrouhlický v odpovědi na dotaz našeho posluchače.
Podle profesora Vokrouhlického to fakticky znamená, že párové asteroidy samozřejmě nikdy nejsou na stejné dráze, jen velmi podobných. Zpětný počítačový propočet jejich drah může vystopovat okamžik jejich rozpojení. To je ale samozřejmě daleko složitější, protože do hry vstupuje rušivé gravitační působení velkých planet, především Jupiteru a Saturnu, které sami o sobě mohou působit velké výkyvy vzdálenosti od Slunce. Počítačový program ale takové jevy může započíst.
Odpovídá profesor David Vokrouhlický z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy na dotaz posluchače Ladislava Hávy z Ostravy.
minulém meteoru jsme slíbili, že maraton moudrých zodpoví otázku astrofyzika Jiřího Grigara z Fyzikálního ústavu Akademie věd.
Mě ta otázka opravdu velmi zaujala.
To mě také.
Vždyť si to vezměte. Nikoho z nás necejchoval žádný úřad a přesto si všichni držíme tělesnou teplotu v rozmezí jediného stupně Celsia. Jiřího Grigara zajímalo, proč to tak je a na jakém principu tento termostat vlastně funguje.
Meteor proto požádal o vysvětlení profesora Františka Vyskočila, který se termoregulací člověka zabývá ve Fyziologickém ústavu Akademie věd.
Podle něho, abychom udrželi tuto teplotu, potřebujeme dosáhnout rovnováhy mezi tvorbou tepla, které si vyrábíme především svalovou činností, a jeho výdejem do okolního prostředí.
Kdo se někdy potil nebo měl studené ruce, zažil na vlastní kůži průvodní jevy tohoto mechanismu.
Ale nemohl si sáhnout na místo, které to všechno řídí.
A co to je?
Složité koordinační centrum v mozku zvané hypotalamus.
Talamus, kde ta teplotní centra jsou lokalizována, udržuje ideální teplotu, aby se naplnila jedna podmínka života, a to je šetření energií. V tomto případě jde o to, že naše těla jsou tvořena převážně vodou. Voda má kolem 77 různých anomálií a právě jedna anomálie vody je důvodem, proč máme tuto teplotu. A z tohoto hlediska je zajímavá jedna její anomálie, která se týká takzvané specifické tepelné kapacity. To je vlastně energie, kterou dodáváme nebo odebíráme, abychom udrželi teplotu vody na stanovené úrovni, takový termostat. A tepelní anomálie vody spočívá v tom, že v 630 stupních Celsia se ve vodě udržuje ideálně její teplota. Vyžaduje to nejmenší přísun energie, nejmenší množství dodaného nebo odebraného tepla, a to je energeticky velmi důležité. Takže tohle je hlavní příčina. Někteří říkají, že v té teplotě nejlépe pracují enzymy, ale ono je to obráceně. Enzymy a kanály a všechny ty bílkovinné systémy, celá biochemie našeho těla pracuje při těch 630-730 stupních nejlépe z toho důvodu, že tam je ta tepelní anomálie vody. Někdo se může zeptat, kdy to vlastně vzniklo. Když se podíváme na teplotní poměry při geologickém vývoji Země, tak zjistíme, že třetí hory, kdy vlastně ti teplokrevní živočichové se v převážné většině začaly objevovat, ať už jsou to ptáci nebo savci, před těma 65 zhruba miliony let, došlo ke značným změnám v teplotním profilu Země. Střídala se období velkého tepla s ochlazeními a nakonec víme, že ve čtvrtohorách máme několik dob ledových. Ale v té době, když se rozvíjeli savci, když vznikaly nové formy, ta teplota na Zemi mohla být kolem těch 630 stupňů a byl to ideální start pro to, aby se tito živočichové stali v podstatě vládci dnešní přírody. V té době vznikaly velké šelmy, kopytníci a celá řada živočichů, které byly vybaveny srstí jakožto izolátorem, a tato teplota se mohla dobře udržovat. A to platí i pro člověka. Někdo se jenom může také zeptat, proč nemáme 630 stupňů, ale důvod je ten, že vlastně v té vodě, která tvoří naše tělo, jsou rozpuštěny solé, bílkoviny a tak dále, a to posunuje ten ideální stav té specifické tepelné kapacity k trošku vyšším teplotám.
Dobře. Tolik tedy odpověď profesora Františka Vyskočila na všetečně zajímavou otázku Jiřího Grigara. I příště ovšem přijde Meteor s odpovědí na jednu otázku a tu dnes položí právě František Vyskočil.
Ti z nás, co čtou Bibli, a já se jí trošku zabývám, vědí, že tam je příběh, který se nazývá celosvětová potopa. A moje otázka zní, geologické vrty v Grónsku nebo v ledovcích nebo v hlubinách moře na dně mohou nebo nemohou prokázat, že existovala reálná celosvětová potopa zhruba v řádu desítek tisíc let? To by mě zajímalo, protože zase by se člověk na ten text mohl dívat z jiného pohledu.
Může být geologie důkazem biblických dějů? O tom v Meteoru přesně za týden.
Ještě předtím, než se dnes rozloučíme, připomínáme soutěžní otázku na měsíc září, ve které se ptáme na počet druhů včel, které na našem území žijí, respektive byly dosud popsány.
Ukazuje se nám, jak internet řadu z vás svádí k povrchním úsudku a jak mnoho věříte nepřesným odhadům některých serverů. Číslo, které chceme znát, je jednoznačně určitelné. Povolíme proto maximálně toleranci plus minus 5 druhů.
Na vaše odpovědi čekáme na adrese Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2, 120 99.
A také na e-mailu meteor@rozhlas.cz.
Přejeme vám šťastnou ruku při hledání správné odpovědi, kterou vám už v příštím Meteoru prozradíme.
Spolu s námi tu budou vědci, moudře hledající odpovědi na otázky, které naše poznání posouvají dál a dál.
A budeme tu i my, kteří vám je v Meteoru zprostředkováváme.
Hudební redaktor Josef Švehla,
zvukový mistr Jan Brauner,
režisér Jaroslav Kodeš,
Kateřina Březinová
a Marek Janáč.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.